Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za binkošnji praznik. Prvo berilo je iz apostolskih del, drugo poglavje, od 1. do 11. vrstice. Ko je prišel binkošnji dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je ostal po eden. Vsi so bili napolnjeni svetim duhom in začeli so govoriti o tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko je zaradi tega nastal hrup, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili, glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci, kako da jih slišimo vsako v svojem maternem jeziku, Parti, Medici in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in libijskih krajev blizu Cirene in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci. Vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 12. poglavje od 3. do 7. vrstice, od 12. do 13. vrstice. Zato vas spominjam, da nihče, ki govori v Božjem duhu, ne reče, Jezus je izobčen. In nihče ne more reči, Jezus je Gospod, razen v Svetem duhu. Različni so milostni darovi, isti pa je duh. In različne so službe, isti pa je Gospod. In različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakemu pa je dano razkritje duha v skupno korist. Kakor je namreč telo eno in ima veliko udov, si telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo eno telo, tako tudi Kristus. Saj smo bili namreč v enem duhu mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, ali sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega duha. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 14. poglavje od 15. do 16. ter od 23. do 26. vrstice. Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolašnika, da bo stal pri vas vekomaj. Jezus je odgovoril, torej Judu, ne Iškariotu, in mu rekel, če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, ko sem bil pri vas. Tolažnik pa sveti duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in vas spomnil vsega, kar sem vam povedal. Razlaga crkvenih očetov. V drugem poglavju iz apostolski del je 5 delov. Spust svetega duha. Seznam vseh navzočih narodov in čudenje množice. Petrov govor. Odziv poslušalcev. Ter strnjen opis prenovljenih in odrešenih ljudi. V Lukovi teološki predstavitvi vidimo najprej ponovno spostavitev 12 apostolov. Zatem novi Izrael. In nazadnje izročitev nove sinajske postave na Binkošti. Peter se v svojem govoru obrne na stari Izrael, sestavljen iz ljudstev, ki so prišla v Jeruzalem, torej se novi Izrael v moči svetega duha obrne na stari Izrael. Cerkveni očetje zaznavajo Lukovo teologijo, ki namiguje na novi Sinaj, ko poudarjajo pomen 50 dni. Nekateri opozarjajo na začetek evangelija, kot je sveti Leon Veliki, kar bi pomenilo začetek novega ljudstva. Sveti Janez Krizostom, sveti Ciril, jeruzalemski narator, pa povežejo krst kristijano s krstom v svetem duhu. Bedi častitljevemu in Cirilo Jeruzalemskemu je iz dejstva Lukovega omenjanja daru jezikov jasno, da nakazuje na propad Babilona, ter na to, da prisotnost tega daru kaže na univerzalnost, to je vesolnost cerkve. K temu pritrjuje še sveti Avguštin, sveti Leon Veliki ter sveti Kasiodor. Razlaga svetega Avguština odlomka Janezovega evangelija. Kdor ljubi, je znamenje, da ima svetega duha. In kolikor bolj bo ljubil, toliko bolj ga bo imel, da bo lahko vedno bolj ljubil. Kristus je apostolom obljubil duha paraklita, torej tolažnika. Vendar je pomembno, s katerimi besedami jim ga je obljubil. Če me ljubite, se boste držali moji zapovedi, in dodal. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice. Brez dvoma gre tu za svetega duha, eno izmed oseb svete trojice, ki ga katoliška cerkev prepozna kot enega bistva in večnega z očetom in sinom. Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. Poglejte, tukaj je pojasnen razlog, zakaj se Jezus razodeva svojim in ne drugim, ki jih imenuje svet. Razlog je torej, da ga eni ljubijo, drugi pa ne. Bog, Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh prihajajo k nam, kadar mi gremo k njim. Prihajajo nam na pomoč, da lahko gremo k njim in izpolnimo njihovo voljo. Prihajajo k nam in nas razsvetlijo, da gremo k njim in jih zremo. Prihajajo k nam in nas napolnijo, da gremo k njim in jih sprejmemo. Misli Benedikta 16. Pri današnjem slovesnem obhajanju Binkošti smo povabljeni izpovedati našo vero v navzočnost in delovanje Svetega Duha, ter klicati njegovo izlitje na nas, na cerkev in na ves svet. Zato še posebej so zavzetostjo vzklikajmo skupaj s cerkvijo. Veni Sancte Spiritus, pridi Sveti Duh. Ta tako preprost in neposreden vzklik, a hkrati tako izjemno globok, je najprej prevrel iz Kristusovega srca. Sveti Duh je namreč dar, za katerega je Jezus prosil in nenehno prosil očeta za svoje prijatelje, torej prvi in osnovni dar, ki ga je za nas pridobil s svojim vstajenjem in v nebohodom.